พระมหาโมกขันราณเถระในพุทธุปบาทการนี้ท่านพระโมกขลานเถระมาบังเกิดเป็นบุตรพราหมณ์ผู้เป็นนายบ้านชื่อว่าโกริตะมารดาชื่อว่านางโมกขลีเดิมท่านชื่อว่าโกริตะตามสกุลแห่งบิดาอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกตามความที่เป็นบุตรนางโมกขลีว่าโมกขลานะท่านเข้าบวชในพระพุทธศาสนาได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นโสดาบันและได้อุปสมบทในพระธรรมวินัยไปทำความเพียรอยู่ที่บ้านกัลวานมุตตคามแขวงมคธเป็นเวลา7วันอ่อนใจนั่งโง่ง่วงอยู่พระบรมศาสดาเสด็จไปที่นั่นทรงสั่งสอนให้แสดงอุบายสำหรับระงับความง่วงมีประการต่างๆดังต่อไปนี้ 1. โมกขลานะเมื่อท่านมีสัญญาอย่างไรความง่วงนั้นย่อมครอบงำได้ท่านควรทำในใจถึงสัญญานั้นให้มาก 2. ท่านควรตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมตามที่ได้ฟังแล้วและได้เรียนแล้วด้วยใจของท่านเอง 3. ท่านควรสาธยายทำตามที่ตัวได้ฟังแล้วและได้เรียนแล้วโดยพิสดาร 4. ท่านควรย้อนหูทั้งสองข้างและลูบด้วยฝ่ามือ 5. ท่านควรลุกขึ้นยืนลูบในตาด้วยน้ำเหลียวดูทิศทั้งหลายแงนดูดาวนักขัตฤกษ์ 6. ท่านควรทำในใจถึงอาโลกสัญญาคือความสำคัญในแสงสว่างตั้งความสำคัญว่ากลางวันไว้ในใจให้เหมือนทั้งกลางวันและกลางคืนมีใจเปิดเผยชะนี้ไม่มีอะไรหุ้มห่อทำจิตอันมีแสงสว่างให้เกิด 7. ท่านควรอธิษฐานจงกรมกำหนดหมายว่าจะเดินกลับไปกลับมาสำรวมอินทรีย์มีจิตไม่คิดไปภายนอก 8. ท่านควรสำเร็จสีหสายญาติคือนอนตะแคงข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมกันมีสติสัมปชัญญะทำความหมายในอันที่จะลุกขึ้นไว้ในใจพอท่านตื่นแล้วควรรีบลุกขึ้นครั้นตัดสอนอุบายสำหรับระงับความง่วงอย่างนี้แล้วทรงสั่งสอนให้สำเนียกในใจอีกต่อไปว่าเราจะไม่ชูงวงก็คือถือตัวเข้าไปสู่ตระกูลเราจะไม่พูดคำซึ่งเป็นเหตุให้เถียงกันเข้าใจผิดต่อกันและตรัสสอนให้ยินดีด้วยที่นอนที่นั่งอันเงียบสงัดและควรเป็นที่อยู่ตามลำพังสมณวิสัยเมื่อตรัสสอนอย่างนี้แล้วพระโมคคัลลานะกราบทูลถามว่าโดยย่อข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จส่วนเกษมจากโยคธรรมเป็นพรหมจารีบุคคลยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีสุดดีกว่าผู้อื่นประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระศาสดาตรัสตอบว่าโมกขลานะภิกษุณธรรมวินัยนี้ได้สดับแล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรถือมั่นเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดีเธอพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาเป็นเครื่องหน่ายเป็นเครื่องดับเป็นเครื่องสละคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่ถือมั่นสิ่งอะไรอะไรในโลกไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้ด้วยตนเองและทราบชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่จำจะต้องทำได้สำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะทำอย่างนี้อีกไม่ได้มีท่านพระโมคคัลลานะปฏิบัติตามโอวาทที่พระบรมศาสดาตรัสสั่งสอนก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นครั้นพระโมคคัลลานะได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วท่านได้เป็นกำลังสำคัญของพระบรมศาสดาในอันยังกิจที่พระบรมศาสดาทรงดำริไว้ให้สำเร็จเพราะท่านเป็นผู้มีฤทธานุภาพมากจึงได้รับยกย่องจากสมเด็จพระบรมศาสดาในตำแหน่งเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางเป็นผู้มีฤทธิ์คืออิทธิมันตานังและทรงยกย่องว่าเป็นคู่กันกับพระสารีบุตรในอันอุปการะภิกษุ ทูตเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยดังกล่าวแล้วในประวัติท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเปรียบเหมือนมารดาผู้ยังบุตรให้เกิดโมคคัลลานะเปรียบเหมือนนางนมผู้เลี้ยงทารกที่เกิดแล้วด้วยเหตุนี้จึงมีคำยกย่องพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกฝ่ายขวาพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายพระธรรมเทศนาของพระโมคคัลลานะไม่ค่อยจะมีที่เป็นโอวาทให้แก่ภิกษุสงฆ์ก็มีเพียงแต่อนุมานสูตรซึ่งว่าด้วยธรรมอันทำให้คนเป็นผู้ว่ายากหรือว่าง่ายท่านพระโมคคัลลานะนั้นชำนาญในการนวกรรมคือการก่อสร้างด้วยดังจะเห็นได้จากเมื่อนางวิสาขามหาอุบาสิกาบุพพารามในกรุงสาวัตถีพระบรมศาสดารับสั่งให้ท่านเป็นนวกรรมาทิฏฐถายีคือผู้ควบคุมการก่อสร้างท่านพระโมคคัลลานะปรินิพพานก่อนพระบรมศาสดาในวันดับเดือน12ภายหลังพระสารีบุตรปักหนึ่งคือ15วันพระศาสดาได้เสด็จไปทำชาปนกิจแล้วรับสั่งให้นำอธิธาตุมาก่อพระเจดีย์บรรจุไว้ที่ใกล้ประตูแห่งเวรุวนาราม